habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waafiidnimo jimcaha bisha abriilna waa 4 sanadka 2017 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba boga v o a somali.com waxaana idaacadda caawa si wada jira idinku daadiyin doona anigoo cabdixakiin maxamed shuruuc iyo weliba axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaala muqdisho oo sheegay inay shaqada ka joojiyeen shaqaale shaaciyey in ay xubno ka yihiin urur diimeedka al-saaciduuna bilxaq ee dhowaan looga dhawaaqay soomaaliya iyo waddamo kale.
Inta aan yacni la hubo oo ayagu yacni barnaamijkan social media soo dhigay waa 3 macalin oo cadaysatay in ururkaas saaciduuna bilxaq kamid yihiin. Waxaynu mas-uul ka yelinahay ilaa 5,000 oo arday iyo waalidiintooda oo nagu aaminay. Jaamacadda tani ma ahan jaamacad urur uu leeyahay ama gruub gooni uu leeyahay ama qof uu leeyahay.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqdaada toddobaadka iyo weliba qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhawaada warkii dunida. sida ay v o a u sheegeen saraakiil ka tirsan milatariga maraykanka koox ka mid a ciidamada maraykanka ayaa la geeyey magaalada muqdisho si ay tababar iyo weliba qalabayn ugu sameeyaan ciidamada soomaaliya iyo weliba kuwa howlgalka amison ee dagaalka kula jira kooxda xagjirka ee al-shabaab. tegitaanka ciidamadan ayaa muujinaya joogitaanka ciidamada maraykanka ee soomaaliya marka laga yimaado tiro kooban oo ka tala bixiya la dagaalanka argagixisada. tan iyo bishii maarcha sanadkii 1994 markii maraykanku dib ugala laabtay howlgalkii qaramada midoobay ee soomaaliya 5 bilood kadib markii dagaal ay la galeen maleeshiyada soomaaliya lagu dilay 18 ka mid ah ciidamada maraykanka, taasi oo laga sameeyey filimka Black Hawk Down.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa dib u soo cusboonaysiiyey hanjabaadiisa ah inuu wax ka qaban doono halista nukliyeer ee Kuuriyada Waqooyi, iyada oo la filayo in tijaabo nukliyeer oo cusub ay sameyso xukuumadda Pyongyang dhammaadka toddobaadkan. hadalladiisa ayaa dhaliyay jawaab kulul oo ka timid Kuuriyada Waqooyi oo sheegtay in haddii Maraykanka uu sameeyo dhalatusin militari oo aan laga fiirsan inay qaadi doonaan weerar kahortaga. wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi Han Sun-ryul ayaa sheegay inay haystaan awood nukliyeer isla markaana aysan gacmaha isa saaran doonin haddii Maraykanka uu tallaabo qaado. madaxweyne Trump ayaa maalin ka hor sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay tahay dhibaato isla markaana dhibaatadaasi ay wax ka qaban doonaan. wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi Han ayaa waxa uu ku eedeeyey Trump in uu sare u sii qaadayo xiisadda ka taagan jasiiradda Kuuriya isla markaana waxa uu ugu yeeray hadalladiisa gardarrada ah ee uu soo dhigayo barta Twitter-ka ay dhibaato abuurayso.
dadka shacabka iyo mucaaridka ku sugan 4 magaalo oo la haysto oo ku yaala dalka Syria ayaa bilaabay dadaallo isku xidhan oo halkaasi looga daadgureynayo dadka, taasi oo qayb ka ah heshiis ay gaadheen dowladda Syria iyo weliba mucaaridku. 10 baabuur oo tagay magaalooyinka mucaaridka ee ay maamulaan ee Maadi iyo Zabadani oo ku dhow Dimashiq ayaa waxaa lagu soo buuxiyey dad rakaab ah oo ka qaxaya deegaanadaasi. kumanaan qof oo dad ah ayaa degan magaalooyinka dowladdu ay taageersan tahay FWA iyo weliba Karbaya ayaa la filayaa in basas ay u daabulaan magaalada dowladdu ah haysata ee Xalab. in ka badan 30,000 qof ayaa la filayaa in heshiiskan cusub ee la gaaray lagu daadgureeyo. koox la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee Syria fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa xaqiijisay in la bilaabay daadgurintan.
diyaarad dagaal oo Maraykanku leeyahay ayaa bamkii ugu weynaa hubka Maraykanka oo culayskiisu yahay 10,000 oo kilogaraam loona yaqaano hooyada bambooyinka ku riday dhisme dhulka hoostiisa ku yaala oo kooxda Daacish ay ku leedahay gobolka Nangarhaar ee dalka Afghanistan. wasaaradda gaashaanniga Afghanistan ayaa bayaan ay soo saartay maanta ku sheegtay in babkaasi lagu dilay 36 ka mid ah dagaalyahanada kooxda Daacish laguna burburiyey hub fara badan. bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay inaysan jirin wax khasaare ah oo shacabka ka soo gaaray weerarkan. warka oo isna ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa lagu sheegay in howlgalka uu ku dhacay wada shaqeynta ciidamada amniga iyo difaaca dalka Afghanistan bamkan oo la sameeyay in ka badan 10 sano ka hor ayaa marnaba la isticmaalin dagaal hadda ka hor waana bamka ugu weyn kuwa nuclearka ah ee Mareykanka u haysto markii dunida intaasi aynu ka gudubnay dhageystayaal waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho ayaa sheegay in shaqada ka fariisiyeen shaqaale ka tirsanaa jaamacadahaasi oo shaaciyay inay xubno ka yihiin urur diimeedka la magacaabay Asaadicuna Bilxaq oo dhawaan looga dhawaaqay wadamo Islaam ah oo Soomaaliya ay ku jirto warbixintan waxaa inoo diyaariyay wariyahayaga Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
go'aan kan qaateen jaamacadahani ayaa ah mid daba socda muuqaalkii ay dhawaan xubnahani ku shaaciyeen inay xubno ka yihiin ururkaasi ay ku sheegeen magaciisa Al-Saaciduna Bilxaq Dr. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Haaji Aadam oo ah gudoomiyaha golaha sare ee jaamacadda Jasiire ee magaalada Muqdisho ayaa ay sheegeen in shaqo fariisiin ku sameeyeen saddex xubnood oo ka howlgalaya jaamacadooda
way hadda waa inta aan yaani la hubo oo ayagu yaani barnaamijkan social media soo dhigay waa saddex macalin oo cadeysatay in ururkaas Saaciduna Bilxaq kamid yihiin
saddexdan xubnood oo jaamacadda ka howlgalaya inta u dhaxaysa 4 ilaa 7 sanadood ayaa Dr. Cabdiqaadir oo aan weydiiyay sababta ay u cuskadeen u sheegay in nimankani ay ku biireen urur cusub
actually annagu waxaanu mas'uul ka nahay ama aan u shaqeynaa bulshada waxaanu mas'uul ka nahay ilaa 5,000 oo arday iyo waalidiintooda oo nagu aaminay jaamacadda tani ma ahan jaamacad urur uu leeyahay ama gruub gooni uu leeyahay ama qof uu leeyahay waa jaamacad dad badan isla leeyihiin dad badanna mas'uul ka ah marka maadaama ay yacni nimankan ay urur cusub ay ku biireen ayna caddeyn ururkaas ka mid yihiin ayaan waxaan go'aansanay ama heshiiska horeba ku jirtay qofkii ka mid noqda urur noocaas inuu ka shaqeyn karin shaqada noocaana
Dr. Cabdiqaadir ayaa sidoo kale ii sheegay in jagooyinka ay xubnahani ka howlgaleen ay buuxin doonaan
ha iminka waxa waa la boqol shukrani waa la naadinaya jaamacad nidaamka ay macalimiinta ku qaadato waa in la naadiyo macalimiintii markaas soo codsata ayaa short list laga sameynayaa
maha oo keliya jaamacaddani jasiira xarumaha waxbarasho ee shaqo fariisinta ku sameeyey macalimiin ururkan xubno ka noqday sidoo kalena mas-uul ka tirsan jaamacadda islaamiya ee magaalada muqdisho ayaa ay xaqiijiyey in iyaguna jaamacaddooda ay shaqo joojin ku sameeyeen saddex macalin oo ka howlgalayay kuwaasoo ku biiray ururkaasi halka sidoo oo kalena ay warar ku sheegayaan inay jiraan jaamacado kale oo iyaguna tallaabadaasi qaaday maamulka jaamacadahani ayaa ka gaabsaday inay shaaciyeen magacyada macalimiinta ay shaqo joojinta ku sameeyeen dhinaca kalena waxa xusid mudan in 12 bishan ee magaalada Hargeysa ciidamada ammaanku howlgal ay sameeyeen xabsiga ugu taxaabeen saddex xubnood oo iyaguna taageero u muujiyay islamarkaana sheegay inay ka mid yihiin ururkan kuwaasoo xabsigooda sida taliya ciidamada booliisku warbaahinta u sheegay laga soo xalaaleeyay maxkamadda iyo weliba xeerlaalinta iyagoo haddana xabsiga ku jira islamarkaana maxkamad sugayaala sidoo kalena isla 12 bishan ayaa xubno ka mid ah ururka culimaadiinka soomaaliyeed iyaguna ka digeen ururkan kuna tilmaameen inay aaminsan yihiin mabda' gaalasiina waxaana talaabadani ay imanaysaa kadib markii horaantii bishan ay koox rag ah muuqaal ay iska soo duubeen kuna baahiyeen baraha bulshada ay ku sheegeen inay ka mid yihiin urur lagu magacaabo Al-Saaciduna Bilxaq
Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa ayaana la socodsiinaya warbixintii ku saabsaneed jaamacado shaqada ka ciriyay dad xubno ka ah ururka Al-Saaciduna Bilxaq oo magaalada Muqdisho ku yaala
fiinimo wanaagsan ayaan dhegeystayaal idinlena dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaanba idaacadda v o a ayaa heshay xog sheegaysa in ciidamo dheeraada oo kuwa maraykanka la geeyey magaalada muqdisho si ay u tababaraan ciidamada soomaaliya iyo weliba kuwa amisom warbaahinaha kale ee maraykanka ayaa timinaya in ciidankaasi tiradoodu ay ka kooban tahay islamarkaana ay gaarayso 4 askari warbixin arrintaasi ku saabsan waxaan noo diyaarisay wariyaha v o a da uga soo waranta xarunta wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka carlo baba waxaana inoo soo koobaya xuseen barre aadam
ciidamadan maraykanka ah ee tegay soomaaliya ayaa ku soo beegmaya iyada oo dhowaan ay ahayd sanad guuradii 23-aad ee ka soo wareegtay markii ciidamada maraykanku ay ka baxeen soomaaliya bishii maaj sanadkii 1994 oo ahayd xilligii lasoo gebagabeeyey howlgalkii qaramada midoobay ee rajo soo celinta soomaaliya go'aanka ka bixista ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ayaa ahaa mid daba socday dilka 18 askari oo ka tirsanaa ciidamada sida gaarka u toobaran ee Mareykanka dhacdadaasi oo markii dambe filin aan ah laga sameeyay afayanka taliska ciidanka Mareykanka u qaabilsan Afrika Bart Burns ayaa VOA-da u sheegay in taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika uu iskaashi dhinaca amniga iyo kaalmo dhinaca ciidamada aba uu ka fulinayo Soomaaliya si loo taageero Soomaaliya oo sida uu sheegay xulufada Mareykanka Talaabadan cusub ayaa qayb ka ah dardargelinta la dagaalanka argagixisada ee uu Mareykanku caalamka ka wado. Sirkaal kare oo Mareykan ayaa isaguna sheegay in ujeedada talaabadani ay tahay in la dhiso ciidamada Soomaaliya ee la dagaalamaya Al-Shabaab. Sirkaalkan Mareykanka ah ayaa shaaca ka qaaday in 10 askari oo Mareykan ah ay ka degeen magaalada Muqdisho 2 bishan Abriil. Ciidamada ayaa tababaro fidinaya ilaa iyo bisha September. Ku-xigeenkii hore ee wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Rudy Dillon ayaa isaguna VOA-da u sheegay in kooxdan ciidanka ah ee Mareykanka ah ay ka caawin doonaan ciidamada Soomaaliya sidii loo dhisi lahaa hannaan ku salaysan xirfad iyo kala dambeyn si ay ugu suurto gasho inay ka mira dhaliyaan hawlaha la xiriira sugidda ammaanka. Laakiin sirkaal kale oo Mareykan ayaa sheegay inay Soomaaliya hore u sii joogeen askar Mareykan ah oo tiradoodu ay u dhaxayso 3 ilaa 50 askari. Kuwaasi oo caawiya ciidamada Soomaaliyeed laakiin kuwan cusub ee imika tagay ayaa la sheegaya inay ka duwanaan doonaan hawlihii ay hayeen ciidamadii hore u sii joogay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan shaac ka qaaday in dhalinyarada ku jirta ururka Al-Shabaab ay haystaan 6 maalmood si ay isku soo dhiibaan laakiin maalmo kadib waxaa qarax lala beegsaday saraakiil ciidan oo goob xero ah ka sii baxayay waxaana halkaasi ku dhintay 15 qof weerarkaasi oo la sheegay in ay Al-Shabaab ka dambeeyeen
Xuseen Barraadan aad buu maatay wax u dhageystayaal inoo soo koobayay warbixintii ay wariyahaya VOA ee uga soo warantay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka ee waddanka Mareykanka Carlo Bob ay ka diyaarisay ciidamo Mareykan oo gaaray magaalada Muqdisho waxa dhageystayaal ku dhageysanayseen idaacadda ee Fiidnimo ee ka imanaysa Washington
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada todobaadka waxa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
waana wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka barnaamijka faaqidaada todobaadka waxa todobaadkan aan ku eegaynaa kulan shalay uu la yeeshay safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Stephen Schwartz Soomaalida ku dhaqan dalka Mareykanka gaar ahaan agaaraha Washington DC safiirka ayaa talooyin iyo fikrado iyo warbixinaba ka siiyay bulshada Soomaali Mareykanka ee ku dhaqan agaarka Washington DC dalka Soomaaliya sidoo kale iyaguna xogay iyo fikrado waayay u gudbiyeen safiirka iyagoo cabiray sida xilligan adag ee waliba abaaraha xuni ay ka jiraan Soomaaliya wax looga qaban karo Soomaaliya barnaamijka faaqidaada todobaadka waxaa ka qayb galaya Barliin Cali oo kamid ah Soomaalida ku dhaqan agaarka Washington DC Cabdiqafaar Cabdi Wardheere Maxamed Maxamuud Cali Afgooye Shukri Cabdullaahi Cadow oo dhamaantoodba kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee muddana dalkan ka soo shaqeeyay ee la kulmay safiirka aan ku hormaro in Barliin Cali in Barliin ruuxa nooga waranta waxyaabaha ugu waaweyn ee safiirka uu ka dhawaajiyay ee Soomaaliya hadda caqabadaha ku ah iyo waxa aad adinku ka qaban kartaan
maadsan dulashay in baahida Soomaaliya aad u badan tahay hadda waqtigan la joogo abaara aad u xun ayaa jira oo in intii hore ka sii badan ayaa jirta waxaan jeclaan lahaa in abaarahan horta in wax weyn laga qabto abaarahan soo noqonayaana in noqonqoshadan dadka wixii lahaan jireen beero oo wixii abuurtaan wixii gelin jireen in meel ay ku keydsadaan een ma ay jirin sidaan ayno dhibaato badan inay jirto oo wax kaydsigi u dhamaaday dadkii abuuran jirayna aanay si day u abuuri jireen aanay u abuurin waxaan jeclaan lahaa in equipment la siiyo een si ay u abuuraan wax badan oo abaarta soo socota hadii ay noqoto een wax Ilaahay amarkiisa ay ku timid ama haday noqoto wax een bini aadan uu sameeyay oo dagaalo iyo waxa barakac ay sameeyeen marka dadkii abaarta markay dhacdo si ay godkoodi ugu noqdaan ma aha cunto un in la siiyo waxaan jeclaan lahaa in knowledge la siiyo in hay haydayha in beerihi in waxan yar ay ku qodayaan laga dhaafo oo la siiyo mashiin ay ku qotaan in barakada eela loo sameeyo abaarta intaanay imaanin in laga tabaabushaysto wax badan loo sameeyo I mean abaaraha meesha ugu xun hadda bay i bacol I mean there's no reason ee abaarba uga dhacdo meeshaas it's wa meeshi ay ka bix jireen wax walba oo laga heli jiray ay ka iman jireen oo wadanka oo dhan ay la gaarsiin jiray haddana waa meesha ugu liidato ugu dhibaato badan ma aragtay marka waxaan jeclaan lahaa maanta markaan la hadalnay in safiirka in way ku jireen intii ugu dambeysay waxa abaaraha oo wax ka sheegay laakiin waxaan jeclaan lahaa aniga inaan not xataa in aan loo arkin in adduunyada un aan wax weydiisano laakiin Soomaalida lafteeda xataa in aan isku tashano oo aan dadkii si aanay abaarahan iyo waxaan aanay u dhicin ma aragtay in ay ka sababtay
ama sunta barna hay aqsa
horta Soomaalida arinteeda waxaa loo fiirin karaa laba arrimood midna waa waxa dhaw oo waqtiga dhaw oo hadda degdeg ah ku jira sida ma aragtay abaaraha iyo arinta baarlin taabanayso oo dadkii la quudinayo dadkii gaajay u dhimanayaan oo waxa way waa waxa hadda dawladdi iyo Mareykan iyo dalalka caawinaya Soomaaliya oo dhan hadda ay la halgamayaan marka waqtiga dhow horta taasa degdeg ah waxa waxay u baahan tahay jawaab degdeg ah ama hanqoto dadka qaba joogta ama hanqoto dawladda iyo dadka hadda gacanta ku haya dalka oo hawshaaya marka aniga sida yiri muuqato waxa way markii abaartaas iyo waxaas laga baxo waxa muhiim markaas in dawladdu ay amnigeeda soo ceshato sida hadda safiirku noo sheegay in dawladdu macna ma leh hadaanay service ama hawl u sameyn dadka waa caqabadaha hadda ugu sareeya weey wuxuu noo sheegay isagu dalka waa naga xog ogaalsan yahay hadeer ka yimid anagu mudama tagin waxaad moodaa inuu kuleeyahay hadii dawladdu aanay sidaadaba service ama hawl u sameynayn xagga tacliinta muxuu ahaa amniga waxyaabaha dadku u baahan yahay haddayan sameynayn dawlad maaha macnana ma sameynayso marka waqtiga dheerna waxaa rabaa inay taas ay xooga saaraan waqtiga dhowna in abaartaan iyo sidii loola tacaali lahaa qurba joogtana rol bay door weyn bay ku leedahay dawladduna markastaba haddii waxa way waa hawsha kaliya u taala hadda haddii aanay dadka abaarta ka saarin cidii xukumayaanba ma jirto
salaamu alaykum waad mahadsantahay walaashin Filistiin iyo Voice of America soo dhawaynta halkan safiirka maanta arrimo badan ayaan ka wada hadalnay walaashay walaalkay ayaa ka dhawaajiyay waxyaalihii ugu muhiimsanaa waxaan ku darayaa aniga dawlad wanaag waa arrin muhiim ah Soomaaliya sida la socotaan sidii waagii dawladdii jirtay ee dhacday dhowr dawladood ayaa soo dibamaray our partners the international community ayagana qayb weyn ayay ka ciyaareen sidii waddankan hore loogu marin lahaa laakiin mid mar walba annaga inaga maqan oo loo baahan yahay in laga dhawaajiyo ayaa ah isu tashiga annaga inaan isu tashanno dhibaatadii Ilaahay nagu idmaday oo na gaartay wanaagii waxyaalihii kasoo baxay markaad eegto waxaa ka mid ah Soomaali badan oo wax baratay oo Ilaahay cilmi siiyay dhan walbaba ha noqoto haddii aan leedahay xagga dhaqaalaha xagga security-ga xagga waxbarashada xagga caafimaadka marka inaan bedelno fikradeena ah mar walbaba inaan isu halayno international community inay gacan la siiyaan wax noo qabtaan iyadoo taas ay wanaagsan tahay laakiin sida walaalkay ku dhawaajiyay waxa loo baahan yahay in the long term in laga fakaro sida annaga wax isu tiri lahayn dawlad wanaagsan waa meesha ka bilaabanayso mar walba waxaan ku hadalnaa security wax yaani muhiim ah waa ummad walba oo wada nool oo degan in la helo security laakiin labada wax kale oo aan mar walba ilowno oo ayaa ah sida aniga qabo bulshada sidii loo horumarin lahaa haddii ay noqon lahayd xagga waxbarashada xagga caafimaadka hooyadii wanaageedii aabihii sidii uu karaamo u lahaan lahaa subax shaqo waad lahaa caruurtiis ugu soo shaqeysan lahaa iyo xaaskiisi so waxyaalahaas fabrigii ma garanaysaa society ama bulsho isku hayo ayaa waxaad moodaa inay naga kala faraarqeyno loo baahan yahay inaan xoogga saarno tan kale ayaa iyadana ah dhaqaalaha kubcinteeda haddii aysan dhaqaale jirin meesha oo waddankii investment uusan jirin economic development uusan jirin iyadana mar walbaba waxa waaye gacan ayaynu fidsanaynaa waxaan sugaynaa inay dad waxna siiyaan waddan qani ah Ilaahayna siiyey oo bad iyo berriba wax walba inoo leh marka waa inaanu fakarnaa sidii aynu annaga wax ugu qabsan lahayn tan saddexaadna waa security-ga iyadan
asalaamu calaykum waa ku salaamay horta waa ku faraxsanaa maanta kulankeenna aan ku faraxsanahay oo soo safiirka inaan la kulannay warbixin fiican na siiyey ani waxaan qabaa sidii walaalahay ka dhawaaqeen abaarta horta waa short term wax jiraayo ma ahan forever abaartaana waxaa loogu inay kusoo noqon waxaa loogu bixi karaa qalabka dadka ay ku shaqeysanayeen Soomaali waxay qabtaa beer waxay qabtaa beero badan wabiyaal fiican waxay qabtaa coastline fiican marka hadii loo keeno dooman dadka fishery ku sameystaan beerihii kuwii qalabka loo geeyo wax kastaba la shaqaaleeyo marka ummaddii haddii la howlgeliyo ummadda xataa ma fikirayso ammaan maaragtay security because ninkasta shaqo haystaa laakiin qofta dee shaqo haysanin wuxuu ku fikiriyaa wax kale inuu baabi'o wax kale inuu xadaabo wax kale inuu sameeyo marka muhiim waxa waaye in ummaddii shaqo loo abuuro ha noqoto gobol ha noqoto degmo ha noqoto caasimada meel kasoo joogaan ardayda xataa waa in loo diyaariyaa meeshii ay ku shaqo bilaabi lahaayeen haddii ay ku jaamacad ku jiraan ay ku high school ku jiraan marka waxa waaye ummadda haddii la wada shaqaaleeyo amba meel ay ku tigsan yihiin waddankaas waa socdaa waa waddan socdo laakiin waddanka haddii dadkii shaqaynayna amba soo saar laheen ummaddaas iyo waddankaas waa fadhi midda kalena waxay noqonaysaa markasta inaa gacan aid loola siiyo oo aan ka xiroobin maaragtay wixii gargaarka iyo waxaan haysano iyo nimcadaan haysano
amaasantaa shukra waxaa jirta inta badan waxaa la yidhahdaa maraykanku wuxuu xooga saaraa dhinaca ammaanka drones badanaa jira ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn howlgalay ka fuliyaan soomaaliya guud ahaana reer galbeedka waxaa la yidhahdaa hay-adaha qaramada midoobay sii mariyaan ma jirto kaalmo toosa ama howlgal toosa oo ay maalgelin ku sameeyaan haddii la yidhaahdo maraykanku hal ama laba waxyaabaha soomaaliya ugu muhiimsan ha ka qabto maxaa ka mid a
horta dabcan security waa waxa number ko ah haddii la rabo waddankeena annagoo u dhalanay xataa ama dadkii deganaa xataa waddankii haddii uu stable security aanay jirin waxba ammaan hadduusan jirin waxba ma hagaagayaan amiin ilmihii waa la kufsanayaa gabadhii waa la kufsanayaa xoolihii waa la dhacayaa wax walba waxa hadiamiin that security waa wax wanaagsan waxa kale aan isleeyahay ama haddaba ay ka qabtaan ama ay qabanayaan ama ay qaban doonaan ama ay ku jiraan ay ku soo jiraan waxa ugu weyn waxa weeye waxbarashada marka waxbarashada hadday soo gasho meesha ay dadkii waxbartaan shukri hadda sida ay bilowday ee sheegtay oo kale waxa weeye qofka markuu waxbarto because generation waxa jira oo aan waxba baranin oo tiradii ka batay oo waagii markii dhowr labaatankii sano aanay waxba meesha waxbarasho wanaagsan aanay jirin marka hadday waxbarasho fiican dadkii ay helaan waxay helayaan shaqo helayaan dowladdiina waa inay shaqo u abuurtaa marka dadkan wax siismada la leeyahay ee shukrina ay taabatay cabdiqasaar uu taabtay maxamed uu taabtay wax siismadan in laga daayo marka waxbarashada inaan dabagalno waxa ugu weyn hadda ay sameeyaan maraykan waa waxa weeye waxbarashada and I think waxaan u malaynayaa waxyaabaha kale oo dhan ayr hadda dowlad sanad walba markaan aragno 4 sano 6 sano markaan aragno soomaalida especially annaga dadkeena qurbajooga ah markasta ee dowlad cusub timaado hami fiican ayaan leenahay waxaan nagala tana aada u shaqaynaysaan leenahay waa la jirnaa mar walba waxaan dhahayna oo tan ayaa shaqayn doonta until the end on aan aragno ma aragtay wixiina inuu collapse garoobayo ha laakiin ilaahay rajadiisa lagama dhigo so we are still hoping in maaragtay tanna ay noqoto mid fiican tan ku xigtana sidii ambassadorka uu sheegay ay noqoto one man vote ay noqoto oo dadka ay usoo galaan marka rajo weyn ayaa jirta waxaan umalaynayaa inay and I think aniga waxaan jeclaan lahaa in waxbarashada iyo caafimaadka aad soo saar
hay cabdiqasaar
runtii waxyaabaha muhiimka oo hadda aan shirkan ka kororsanay aan la kulankan safiirka la kulanay waxaa ugu muhiimsanaa wuxuu yidhi haddii buu yidhi ammaanka yani markastaba ammaanka lagu hayaa ammaankana waxyaabaha salo ah waxaa weeye yiri in la helo waddan shaqaynaya waddanku markuu shaqaynayo oo dadkii aad yani siinaysid canshuurtii aada aruurinaysid hay-adihii dhisaysid aada samaynaysid waxyaaba wax ku ooloo dadkii ay taaban karaan wuxuu leeyahay ammaanku militarigu waa qeyb un kamida keliya weye marka runtii aad baan ugu farxay inuu aada u fahamsan yahay isku darka yani arintan waxna waa militar oo ammaanka waa lagu sugi karaa laakiin 3-4-5 lugood oo kale bay leedahay oo arrimaha serviceka iyo ay ku jiraan maaragtay dowladdu inay inta revenue ama dakhli soo gasho ay wax ku kala fogdaamin karto mushaar ka bixin karto shaqaalaha ay howlgelin karto shaqooyin ay abuuri karto marka waxaad moodaa in hadda dadku waa la wada yaqaanaa soomaaliya prioritieska ama waxyaabaha muhimka waa la yaqaanaa oo qof waliba waa kuu sheegaya waa in amniga la sugaa waa in dowladdu shaqaysaa waxaasaa lagu sheegaya laakiin su-aasha meesha taal waxaa weye how ama sidee loo sameynayaa marka dowladda iyo hay-adaha caawinaya oo dhan waxaa looga baahanyaa inay xoogga saaraan oo ay isku mashquuliyaan bal horta sidii dadkan soomaalida ah oo hay-adaha maaragtay hay'adaha dawliga ama wasaaradii baa la dhisay in revenue iyo dakhli la abuuro ay xoogana saaraan barnaamij go'go'an oo la fahmi karo sida uu u soconayo ama ha noqoto caruurta wax la barayo ilaa iyo maaragtay waxyaabahan waaweyn oo hadhow tidi judiciary-ga iyo shuruucda waaweyn ee dalka loo dejinayo iyo ciidanka xoogga dalka la dhisay iyo sidii AMISOM loogu bedeli lahaa qaran Soomaaliyeed oo ay ciidan Soomaaliyeed oo iyagu arguhooda ku taagano marka waxaad moodaa baahida waxa loo baahan yahay dadku dhan waa ogyahay su'aashu waxa weeye sidee marka lagu gaaraa goolashaas weyn
ku soo noqon doonaa sida lagu gaaraa hay'ad go'an
waxaan ku darsanaa aniga qorshaha sideedaba waa wax muhiim ah mar walbaad rabto inaad wax samayso haddaadan hayn qorsho iyo hadafkii sidaad ku gaari lahayd waxaad qabsan lahayd way adag tahay inay wax kuu suuroobaan dowlad ayaa hadda tagtay dowladdaas markii ay timid qorsho ayay la timid haddaad dib u eegto hadda qorshihii waxna way qabsameen waxna yacni iyagoona dhammaan ayaa laga tegay marka dowladdan cusub ee hadda Soomaaliya u dhimatay waxa wanaagsan inay lahaato qorshe ummadda idil wada ogyihiin dadkeeda ogyihiin international partners kana ogyihiin markaad intaas la timaado ayaad wax walbaba si wanaag ah oo habsami ah ayaad ku wadi kartaa haddii ay midaas maqan tahay waxaan filayaa dhibaato weyn in lala kulmi doono qorshaha midaas ayaa anigu ugu muhiimsan in la ogaado sideed u shaqeynaysaan iyo hadafkiina muxuu yahay sidaad ku gaari lahayd
marka labada dhinac oo isleedahay waa fiicnaan lahayd in Mareykanka Soomaaliya ka gacansiiyo ama meelaha ugu muhiimsan ee isleedahay maxaa tahay
aniga waxaan oran lahaa kulley waana mid ay taabatay dowladdan cusub hadda
maasantahay hay shukri
ani waxaan ku sii dari lahaa horta xagga security-ga oo ammaanka oo xagga Soomaaliya ani waxaan qabaa dadka ammaan darada riday waa Soomaali dadka lan baran nooga ma imaan waa dadkeeni waa ilmaheeni waa diriskeeni waa qaraabadeeni qolo ka saar noqoto marka wax internal waa wax external ugu yimid ma ahan marka internal waxay u baahan tahay in la sameeyo wax oo maaragtay security apparatus inaad si fiican loo dhiso in la sameeyo xataa degaamada neighbor watch waxay tahay Mareykan way qabaan oo xaafadii is ilaalinayaan sheegayaan yaa ku jiro meesha iyo in dadkan oo ku biiray maaragtay waxaan dadka dilayo inay la siiyo lacag in la soo dhaweeyo in laga baabiyo in iskuul loo furo in xataa markay ka soo baxaan meeshay ku jireen in si fiican loo soo dhaweeyo oo karaamo ahaan loo soo dhaweeyo oo liiraahdo maanta waa kareysa you win because waxa ka soo baxday dhib oo dhib wax ku keen lahaa wanaag atimid marka dadkaas waa in xataa si fiican loo soo dhaweeyo oo ankoor sidii maaragtay dhaqan loo sameeyo oo meel dhaqan gelin la geliyo lacag la siiyo wax la baro marka ninkan waxa waaye wuxuu ku biiray waxa waaye dhibaato haysto meel lacag ma haysto shaqo ma haysto wax kale ma haysto iskuul ma haysto marka all of that isku imaatay marka cunugaas wuu dhiban yahay marka waa in dadkaas wax loo fidiya intaas
aan qabaa ammaanka
dhanka ammaanka wax loo fidiyo dadkaas
waa maadsantid door intee le'eg ayay qurba joogta ka qaadan kartaa in dowladda Mareykanka gaar ahaan dadkiina Mareykanka jooga Mareykankana ah in dowladda Mareykanka ay Soomaaliya meelaha ugu dhibka badan la ay ka caawiso inaad adinku noqotaan kuwi iyagana soo gudbin lahaa baahida dadka ma noqon kartaan isku xirayaashii bulshada iyo dowladda Mareykanka oo labadiiba ma u dhexeyn kartaan ka diaspora ahaan ama qurba joog
horta qurba jooga adduunyada oo dhan ama Soomaaliya xataa waa stakeholders runtii qurba joog waa ka baxnay markii aan meelaha dadka yar aan ahayn oo aan isku xirneyn aan ahayn hadda qurba jooga it's a big deal in American society-ga inta ah marka wax badan ayay qaban karaan wayna isku xiri karaan awoodina way leeyihiin
wax badan qaban karaan
marka oo waa isku xiri karnaa wadankii iyo waayo Soomaaliyanahay nagama tirna Soomaalinimadii dhaqankii aan leenahay diintii aan haysanaa wadankeenii aan tagnaa halkana waxaan nahay Soomaali Mareykan ayaan nahay oo waxaan leenahay awood aad weyn ayaan leenahay waxaan sameyn karnaa in aan la xiriirno waayo waxaan nahay dad Mareykan ah waxaan dhiibnaa canshuurtaan dhiibnaa waxaan ka qayb galnaa waan doorashadan ka qayb galnaa qof kasta oo Mareykan ahaa oo weligiis inta joogay oo kalaanahay cid naga xigta ma laha marka waxaana looga baahan yahay in aan congresskeena la xiriirno waxaad arkaysaa soomaali hadda hadaa dhahdid hu congresskaagi yaa way aanan garanayn congresskeena inaan la xiriirno sanadka inaan tagno inaan parisgareyno inaan culays saarno inaan riixno in aan waxa aan annaga rabno ee aan leenahay waddankeena waxaas u baahan yahay waxa tahay qofkii aan doortay aa tahay wallaahi way soo jawaabayaan immediately soo jawaabayaan haddaan annaga riixno oo awooddaas aan leenahay laakiin inta badan soomaalida aada isuguma xirno howlihii yaa ka batay dadkana wax oo lacag la-aana ma jirta meeshaan qofkas dantiisu u huraayaa laakiin haddaan gelino waqti ah 2% haddaan gelino oo waqtigeena aan ka qaadno oo aan la xiriirno oo aan miitina aan weydiisano wayna arg kulanno aan la yeelano wayna arkayaan waxa aan rabnana aan dhigno meesha xataa haddaanay kasoo bixin 100% wixii aan wareys aan dalbanay wax yarbaa kasoo bixi kara intaa kasoo baxday ciyaalkeena sii wadi kara annaga haddaan meesha ka baxnay wax walba wixii u baahan yihiin in tallaabo la qaado aniga ay really see waxaan u arkaa wax fiican inay soo socdaan ayaan arkayaa runtii waxaan leeyahay muxuu ahaa hope fiican rajo fiicanaan leeyahay haddii aan sharciyada waddankan siday yihiin iyo dadkii annaga naga soo horreeyey qolaalka sana ka hor deganaa waddankan waxyaabihii ay sameeyeen aan ku dayano ee aan sameyno runtii si fiican dowlad keligeed wax ma tarto waddankan aada arkaysid dowlad keligeeda ma dhisto volunteerska ay qabaan haddaa aragtid waad yaabaysaa waa ogtay isbitaalada haddaa aragtid intaasoo volunteera ka shaqeyso jaamacadaha haddaa aragtid intaasoo volunteera ka shaqeyso marka iskaax u qabso annagii marka haddaan inta joogno yas lacag mana lagu siiyo fine dhib ma laha laakiin saacado yar waa gelin karnaa si aan u sameyno marka waxaan jeclaan lahaa in awooddaasna waan leenahay waana la wadaa weli an waxaan jeclahay inay sii socoto
hay cabdibakaar
waa sax weeye inta baahrin sheegtay oo dhan waa ku raacsanahay marka la yihaahdo waxqabadka waxaan qaban karno anagu qurbajoog ahaan sidaad ka warqabtana haddee qurbajoogto hadda madaxweynuhuba qurbajoog buu ahaa yacni mar kastaba xiriirka ama ha ahaato kuwa aadaya oo maalgelinaya oo muddada soo joogaya ama ha ahaato kuwa iyaga dibadda jooga oo mar kastaba maaragtay siday noqotaba ha suurto gashee ka qayb qaadanaya oo ololeynta ama xag dhaqaale loo dirayo ama bas hadda masalan faaninkan ama abaartan oo kale dadka soomaalida meel kastoy joogaan waa u gurmanayaan mid u hadla mid congresskiisa waxa mid maaragtay dhaqaale gaara dira marka qubajoogta dowrkeedu wax la qarin kara maaha wax aad iyo aad u ballaaran weeye laakiin sida bahrain sheegtay xoogaa organization ama rabel baa ka maqan oo male dalalkii kaleo naga soo horreeyey oo haddaad fiiriso waddankan dadka dhisay kulli qurbajoog weeye ama haka yimaado jarmal ama haka yimaado israa'iil ama haka yimaado turki waa dad ka kala yimid adduunka oo dhan qolo kastana waa ku xiran tahay dalkeedii marka waqti bay qaadanaysaa annaga qurbajoog cusub baa nahay oo waddankan marka loo fiirso dalalkii waddankan dhisay gadaal baan kasoo gaarnay laakiin haddana waxay noqonaysaa is-abaabul iyo inaan is-aruurino iyo inaan maaragtay u helo hay-ado iyo nidaam aan awood hadda aan ku leenahay iyo wax aan ku samaynayna aan kordhin karno ama tabanjibaari karnaba
waddan sidiisaba waxa dhiso waa ganacsiga ganacsatada private sectorku waxay yidhaahdaan waddankan iyo dowladii oo facilitate garayso regulatory yar wax jira oo fududaysa si maaragtay waddankii dhaqaalihiisii u kabco oo loo helo nolol wanaag marka inkastoo walaalahay intay ka dhawaajiyeen oo ah volunteerismka ay wanaagsan tahay iyadana waxaa muhiimad aada u weyn leh in ganacsatada ha ahaadaana kuwa waddanka gudihiisa jooga ama ha ahaadaana kuwa waddankan hadda aynu ku nool haddii ay noqon lahayd Minnesota, Ohio, Atlanta iyo inta kaleoo lamid ah in ay yeeshaan xiriir xagga ganacsiga ah oo laisu xiro wadamadan hormar haddaad eegto turkiga iyo ninkan oo halkeen odagaha taabta oo kale aada waxay u horumariyeen dhankooda xagga ganacsiga markaad eegto conferensiya halkan ku qabtaan oo kambaniyadan maraykanka ayaga isku xirmaayaan si ay u horumariyaan wadankooda dhaqaala maantan waa aragteen meeshay taagan yihiin marka fikradahaas waaweyn ayaa loo baahan yahay inaanu ku bilowno discussionkii wadahadalkiisa alxamdulilah ilaahay meel fog ayuu nagu keenay hadda markaad eegta meeshaan aan joogno wax badanna waan kororsanay marka waa inaan ku fikirnaa sida ugu wanaagsan ee aanu maaragtay waqtigeen aan u gelin lahayn aan ugu markaasna aan dib ugu heli lahayn yacni waddankeena dib u dhis iyo isu tashi aan anaga hore isu marin hadii aan leen.
Walaasanta shukraan. Ani waxaan ku dari lahaa sidii walaalahay ka dhawaajiyeen waa run volunteerism waa run because waxa waa qurbi joogtada banaanka joogo waxay yihiin dad wax soo bartay ama banaanka soo bartay kibad leh experience leh skill sets leh marka inaan la wadaagno skillskaas dadkii gudii jiray dawladda xataa aan tusaaleyno waxa ka qaldan iyo wixii wanaagsan si hadhowti wixii wanaagsan marka la tuso ay xataa ku dhaqmi karaan oo wadankii magaas kor u qaadin karo because waxa waa wax kasta waa shared waxa waa experience shared knowledge in la sameeyo marka waxaan qabaa dadkeena qabri joogta xataa isku imaan kana dadkii cilmiga leh aan dhahno okay maxaan each person muxuu qabli karaa so qofta haddii engineering tahay engineering ka maxaa ka qaban kartaa haduu yahay environmentalist environment ka for example badan biyaha lagu shubaayo deegaanka guuray nabad guur ku jiro waxaas oo dhan ninka ka qaban karo marka waa inaan u sameeyna some kind of plan for dowladda because dowladdi anaga wadankeena waay dadkeena waay ummadeena baabeeso marka hadii anaga aan isku maareed isku xirmin oo aan isla sameeyna some kind of coalition yahay markaas coalition waxay noqonaysaa in wadanka xataa aan dhahno waayde waxaan idinka qaldan this is what I fiirino kan hanoo la fiiriyo marka ay xataa waxay ka qaadanayaan some kind of balaarujin idea waxay ka qaadanayaan maaragtay fikrado badan marka waxaan qabaa aniga diaspora lagama maarmo diaspora waxba weyn ay tartaa
en waa sidaa sheegto wax weyn ay tartaa diaspora laakiin inta badan waxa la yiraahdaa soomaalida oo kale dadka diasporada waxa lagu xantaa inay soomaaliya tagaan markay xilka rabaan laakiin eenay jirin soomaali bulsho ahaan isugu xiran oo u taagan inay wax qabtaan fikrada fiican ay hayaan soo jeedina fiican ay hayaan laakiin baarlamaan sidaa sheegto caqabadaha jira waxaa ka mid ah qof walba uu ku qasbeyno dantiisi waqti badan geliyo oo ay yar tahay qofka soomaaliga ah waqti yar inuu siiyo bulshada ma la dhihi karaa horumar la'aanta iyo culaysada dalka ka jira diasporada ama qurba joogta lafirkeeda qayb ay ku leeyihiin gaar ahaan soomaalidiina Mareykanka
waa su-aal aada u adag soomaalida halkan joogta oo noqota horta ay noqonayaan qaarkoodna waxay la noqdaan cilmi badan ay la noqdaan oo waxay la noqdaan ayagoo higsanaya wax maankooda ku jira oo habeen iyo maalin ay isleeyihiin maxaan ka sixi karaa wadankii haddaan tag wax ma ka bedeli karaa aan ay ismoodaan inay wax walba ay bedeli karaan yino qofka markay maskaxdiisa intaa gashana waxa weeye qatar buu ku jiraa markuu tago wuxuu arkayaa xataa wuxuusan la qabsan karin dabeecaddii berigii hore uu kala tegay wadanka ama dhaqankii uu kala tegay waayo isagii baaba bedelmay waxoogaa markuu tago wuxuu filaayayo dhan ma arkaayo amiin shaqadiisuu ka tegaayaa amiin imagine qofka halkan jooga mortgage uu bixiyaa college student uu bixiyaa insurance uu bixiyaa lacagtiis mushaar fiican uu qaataa nolol fiican uu ku nool yahay nolol aad u fiican uu ku nool yahay markuu halkan jooga laakiin always annagoo dhan waxaan higsanaynaa noloshaan fiican waxaan kasii higsanaynaa aniga lafteyda baarlinaha waxaan iraahdaa allah wallaahi haddaan mar tegi lahaa xataa haddaan aqal soomaali ku noolaado waan jeclaan lahaa haddaan waddankaygii aan tago oo aan nabad ku helaayo get hostis haddaan fariisto amiin hamiga qofka bini aadanka uu ku jiro waaye dadka soomaalida halkan joogta ma aha inay lacag doonka yihiin qaarkoodna waxa weeye noloshii xoogaa way la feelgarowday halkan ayagoo jooga laakiin majuur inaf weye dad waxa weeye oo maskax fiican leh wax fahmaaya ayagana the same thing oo qofkan kale ee ilaahay cilmiga siiyey oo maskaxdiisa iyo oo raba inuu wax u hayo labadoodii markay meesha tagaan dadkii waddanka joogayna waxay u arkayaan in waxay leeyihiin aniga halkan usoo cabay kaadadayda oo weligeyba kusoo jiray dadkan marka waxoogaa frictiona jiro qofkan hamiga weyn kusoo socdo inuu waxoogaa lugihiisa dhulka uu dhigo uusan ahayn ilaahay wax bedeli lahaa inuu kaasaan samaynaa sidan haddii la leeyahay oo idhiisa un uusan soconi oo kan kale walaalkiis ama walaashiisa meesha joogta hamiga ay qabto uu la tashado uu dhegaysto oo lakala aamuso xoogaa yar markaa waxaan jirin xiriirkii yaraa laakiin labada dhinacba waxaan u arkaa
xiriirkii qurbaha dadka jooga iyo dadka waddanka jooga
ayaa disconnect coordination fiican ma laha
su-aashaan kugu soo celiya laakiin dadkiina halkan jooga ee soomaali mareykanka ah doorkii la idinkaga rabay inaad dalkiina ka qaadataan maadaama aqoonta aada leedihiin waayo aragnimadii leeyihin ma gudateen waajibkaas
ya qaarkood way guteen qaarkoodna ma gudanin
cabdiqasaar
waa sidaan kadaay u sheegay qurba joogtu waxa weeye waa isku jirtaa qaarna waxa weeye qaar goostay inay dalkii tagaan oo ay wax ka qabtaan qaarna waa intayada dibadda ku hartay oo weli maaragtay siyaabo un kale jecel inay ugu taxaluqaan dalkii marka waxaasoo dhan waxaa sal u a laba shay aniga aragtidayda waa mid waxa weeye horta qurba joogtu awood muuqata oo macna sameeyneysa ku yeelmayaan dalka hadaan iyadu organize lahayn oo ama had hay'adeed ha organize gareysnaadeen ama ha u ahaadeen ururo ama coalitions waxa rabto ugu yeel hadaan organize gareysnaan iyagu impact weyn kuma yeelan karaan waxay sameeyaan waxay noqonaysaa wax shakhsiyana taas waa mid in qolana waa qolada gudhihii tagtay qoladaas gudaha tagtay marka lafteedu waxay isugu jirtaa dad u tagay inay sida parliamentary oo kale wax muddo ay ku hameeyeen inay wax ka bedelaan ayagina waxaa bedela environment-iga ama meeshii ay ku jireen si ay ugu shaqeynaysaa meel aan amni ka jirin oo aadan xirfadaadii soo bandhigi karin oo aadan ilmihii wax u dhigi karin oo haddaad khatartay aadan isbitaalka inta tagto aadan hawl u seerbi garayn karin marka inkastoo qurba joogto ay khibrad aad u fara badan leedahay haddana waxa weeye khibraddii waa inaad heshaa meelaad ku apply garaysa ama meelaad u isticmaashay haddii hadda injineerka ama takhtarka ama maaragtay soomaaliga ee xirfadda gaarka ale uu maanta ama xamar ama boosaaso ama garow ama hargeysa uu maanta meel ka degto suurtagal ma aha inuu inta meel ambulatoriya a furto ama iskuul furo ama kambani furto inuu siduu rabo uu wax u fuliya marka waxyaaba badan oo waxaa jira ka horeeya inta aan qurbajoogta mirahooda runta alla guran waxaan isleeyahay taas waa imaanaysaa haddii alla imo inta dalku waxaga dhiganayo keliya ku xiran tahay waanay ka qayb qaadanayaan waa iyaga joogo hadeerba dadka dejinaya ama hogaaminaya qurbajoogta u badan
amaadsanta hayaf gooy
aniga su-aashaan yani si waxaan u arkaa positive ama wanaaga su-aashaa weydiisay horta soomaalida sideedu waxay tidhahdaa nin tiisa daryeela ayaa tu kala daryeela dadkaan meesha wada joog kulligeena waa waalidiin ayaanu wadanahay caruur aynu dhalna halkaan ku ilaahay nagu sigi marka aniga middaan qabo waxay tahay qofka bini aadanka sidiisa midda ugu horeysa looga baahan yahay waxay tahay inuu gurigiisa daryeelo haddaad caruurtaadii iyo gurigaagii aadan wax u qaban karin hadde ma garanayo sidaad society-ga intiisa kale aad wax u gaarsiin lahayd wax ugu qaban lahayd middaas iyada ahna waa mid haddii alla idmo soomaalida in the long term haddii alla idmo wax u tari doonto caruurtan halkan lagu dhalay si fiican wax loo baraayo waddankoodina la tusaayo dhibaatooyinka ka jira waa kuwa iyaga berirta u istaagi doono dadka hadda waddanka ku noqon maayo waa laga hadlayay noocyada ay kala yihiin laakiin adduunka haddaad eegto hadda waxaanu ka hadlay meeshaan dowladdan israa'iil la yidhaahdo waa aragtay waa dowlad yar ummadeeda yaryihiin 5 million 6 million laakiin influence-ka adduunka ku leeyihiin wax lasoo koobi karo aanu ahayn sababtu maxay tahay waxay ogaadeen waxa loo baahan yahay ayaga u baahan yihiin si ay u horumaraan waddankan aynu joogno annagoo halkan joogno oo wax qabanayno ayaan waddankeenu wax tari karnaa adduunka dowladda ugu quwadda weyn hadda jirta maraykanka waa waanu wada ognahay policy makerska dadka halkan waxa ka sameeya haddii aan la xiriirno oo aynu arrimaheena kala hadalnay sidaan rabno ninkan odaga safiirka maanta wuxuu ka hadlayay somalia foreign policy blueprintiga ay sameynayaan ideooyinku naga qaaday annaga haddii uu meeshaas ku daro aniga waxaan u arkaa wax waddankaas wanaajin doona haddii alla idmo marka waxaa loo baahan yahay wax walbaba dhibaato walbaba inaan dhanka wanaaga aanu ka fiirino sidee annagoo halkan joogno maanta aan wax u tari karaa effective u noqon karaa intaan berirta waddanka aanan ku laabin
aniga waxaan ku dari lahaa horta soomaaliya soomaalida dadka ee waa dad aada u fiican waa dad actually haddaa wax u sheegtina qaadanayaan laakiin dad wax fiican u sheega bay la-yihiin because waxa waa direction haddaa ummad siisid way ku soconayaan especially markaa tiraahdo dhibaan kaa qaadaya oo waba ceelaan kuu furaya ama waba beeraan kuu sameynaya marka soomaalida waxay u baahan yihiin waxaan waa step step way diasporana waa inay ka qayb gashaa stepkaas oo la jaan qaadaa dadka gudaha ku jiro even though ay different dhibcaan kala nahay lakiin haddaa u micnaysaa waxay arkaanaa doonta u wadaa let's come together sidee moos waxay doonta soo raacaan waa meel fiican idiin geynaya marka ummadda waxay u baahan yihiin meel fiican in la geeyo si meesha dhibaatada hadda ay ku haysta la yidhaahdo we can do better anakaa kuu joogno marka hadday kalsoonidaas haystaan ummaddii way shaqaynayaan ummaddii waxay u baahan yihiin hogaan fiican governance inay helaan structure inay helaan in civil service xataa reform lagu sameeyo oo ninka shaqaalaha helo shaqadiisii hadduu sameeyo mushaarkiisa helo inuu helo dalaxsiintiisa performance review lagu sameeyo inuu helo maxaa dhahaa retirement benefitkiisa helo marka all of that haddaa intaas hadduu qofta helo waxaba waddankaas waa degayaa haddana ummadda maxay gaaraan meel weyn dadka ra'yigaas keeni karana waa dadka diyaasbabalaanka imaaday
انت بدن والسكود راسين دباتوين اجران ان ددك قرب جوق اي ليهين اود يا اقون اي وح اوغا قبان كران دباتوين كجرت سدا اسلاده وا سدا اوغو هبون اي ددك قربها جوق اي سوماليا وح اوغا قبان كران وا سؤال كسابسن حلك وحا او اردت وانا ساش اوغو دنبيس
وإن إجرتا إن سومالي وإن إجرتا لحظة تراست وحده إن إسأمن إنه جروي هداني آمنات جرين أو إسحقره وحده ما توسعين أنا شكري ولا شيء مركان أركه إنه وحفي عن سميني سهدانا شل ربع هدانا الحين شكري وح أدو في أنا سميسي أنا always كنت لنا إن شكر لكت كجوي ولي جري شكر المه هذا عدوي إيقاظان ku ayayda dambo tahayna waxa weey aniga isoo raadsanayaan ama wixii aniga farciiga isoo raadsanay marka Soomaali waligeed wixii lahaan jirtay iscafis fiican ayaa jir jiray I mean soolaal dhic jiray gabdhaal tusan jiray gabdhaal la bix jiray all that thing wixii ku soo dhic jirtay haday miy tahayna geed hoostiisa haday magaalo tahayna odayaal you know inuu isu tago marka trustigi baa dhamaaday hadaanay ha isaamin hadduu san jirin Soomaali waligeed dambe ma heshiinayso waxaan jecelaan lahaa Soomaali inay isafiyaan isaaminaan mahadsan hay'ad abdu
ee halka aniga runtii dayas barada maxay qaban kartaa marka diiba waxa igu soo dhaca waxa weeye meesha ay markaas joogan maxay ka tari karaan oo qofku waxa weeye masaa annagu Mareykanka baan joognaa Washington DC baan hadda joognaa hadii aniga la yiraahdo maxaa ugu effective salaamaad ka qaban kartaa waa inaan oo ololayno waxyaabaha aan islaamahay Soomaaliya waxbay tarayaan oo ama ha noqoto hay'adaha dawliga ama ha noqoto kuwa private-ka ama kuwa humanitarian-ka ha noqoto oo kuwa masan falka ama ha noqoto congressman-nada iyo dadka ku taxalluqa oo arrimaha Soomaaliya gacanta ku haya sababtoo ah Soomaaliya waqtiga dheer waxay ku tiirsanaan doontaa qurbajoog iyo dalay ka yimaadeen waa given waa arrin oo aan wax bedeli kara jirin inta soo socota ama maskax ha noqoto ama maal ha noqoto ama maartay han noqoto caawimaad han noqoto dadka kaliyo ay fiirsanayaan waa dadkooda caalamka ku fiirsan ama Yurub jooga ama Mareykanka jooga ama meel kale jooga marka inay isku dayaan qofka qofka jooga inuu meesha uu joogo yiraahdo adoo halkaa jooga ama kali ahaada ama koox koox ahaada maxaad ka tari kartaan oo dalkii ku gudbin kartaan taas ay aniga ila muuqataa markaas kadib qofku ha goosto isagu haduu aadayo iyo haduu maartay siyaabo kale u caawinayo laakiin waa inuu ka bilaabaa meesha uu markaas joogo oo uu ka tari karo
maxaan tahay afkuu aniga sidaan arko actually dhibaatada maanta inay haysato Soomaali hadaan nahay waxa ugu weyn aan midan waxay tigeysa society walba tagto oo dhibaatooyin sidaan oo kala soo maray taariikhiin hadaa eegto waa faqriga iyo gaajada inuu qofka haduu faqri yahay uusan wax haysanin gaajana ay jirto wax walba way ka suurtowdaa qofkaas bini'aadamka ah si uu u helo waxa uu cuno ama caruurtiisa wax u siisto marka midda anaga ina looga baahan yahay waxay tahay labadaas sidii aan xoogga u saari lahayn waddankeena dhibaatooyin sidoo ugu bixi lahaa abaarahan aan ka hadalnay waa wax laga xumaado in sanad walba ay soo noqdaan oo ma garanaysa laga hadlo safaaradda marka la furayay sanad ka hor ayaan arrinkan ka hadlay wareysi aan university waa waqtiga November time frame ahayd oo maaragtay oo aan oranayay ruuxaan wax disaster kan wax alla keena maaha wax man made way you know dhirti la jaray waddankaas environmental impact ee waddanka ku yeesheen marka waa inaan u helnaa xal la ogeeyay xalkaasna waa inuu ka yimaadaa sida walaashayna ka hadashay dad Soomaali ah oo yaqaana waddankooda dhulkooda yaqaana wax qaban kara way jiraan dad badan oo Soomaali ah oo waxas bartay oo hooshaas wax ka qaban kara marka midda ina looga baahan yahay ugu horeysa aniga sidaan arkayaa sidaan ugu la dagaalam lahayn faqriga iyo gaajada labadaas hadii aynu xoog saarno insha Allah inta kale way iimaaneysaa
mahadsan tahay shukr
ani waxaan qabaa horta isbeddel badan hoos waa dhacay waxaan ku faraxsanahay horta dawladda sida isku bedeshay very maaragtay democratic way iyo hadda dawlad farmaajo sida hadda u bilaabeen nidaamki hadda yahay inay maaragtay askarti dhisaan ama soo meesha ka saari doonaan waddankii hanan doonaan marka anuu waxay ila tahay number 1 horta waddanka horta halahaanto marka waddanka gudaha oo xuduuddiisi ilaalin kartid oo ogtahay qofti soo gashay qofti ka soo baxdo oo dadkii aad maaragtay gaarsiinaysa wixii shaqo ah أتكور قبتي الوحي القبائل بكوز مركا تراري مسؤولة قاضي وعيب وقاضي مركا نينك ملحوينها إيوحا لغا ربا إنو أجي هاي قبل كستو تولو كستو ميل كستو إنو صومالي دان تاري إلالي شعبي شخص كستك إلالي مركا ويبلنتا هورتا مارتي وحا لغا ربا مسؤولة أدي أبلارنتاي هادانو حوا إنا شعبي قلا شقيان أنو حان قوا شعبك ميل كستي جوغان haddii wadankoodu istaagin wadankaas cid kale u istaageysa ma leh marka shacabka laga rabaa inay sameeyaan istaagi inay ku taageeraan dawladda marka waxa ay dhistaan waa guri ay dhistaan marka gurigooda ha dhistaan ilaa Soomaaliya
aad ama santa
inta ay handigistel ku soo gabagabeenayna barnaamijka faaqidaadda todobaadkan waxa ka qayb galay barnaamijka Barlin Cali oo ka mid ah Soomaalida muddo dheer ku noolayd agaaraha Washington DC isla markaana hay'adaha kala duwan ee dawladda dalka Mareykanka la soo shaqeysay Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere oo ku xil dheer horumarinta caalamiga ah oo isna ka mid ah dadka muddo dhowr ilaatan ka sano ka badan ku nool agaaraha Washington DC Maxamed Maxamuud Cali Afgooye oo ka howlgala dawladda hoose ee Washington DC iyo Shukri Abdullah Addo oo hay'ad kala duwan oo dawliga uga soo shaqeysa dalka Mareykanka iyo dibadda. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhageystayaal.
Falastiin Axmed Iimaan hayaana la socodsiinaysay dooda waa barnaamijkii falanqeynta todobaadka waxaad kala socoteen idaacadda habeenimo ee laanta Soomaaliga ee VOA.
gudahan ba meel kasta joogtaana dhageystayaal waxaan u dileenahay fiidnimo wanaagsan waxaad wararkaasi kala socotaana VOA Washington haatana dhusmareeb wararka ka imanaya magaalada dhusmareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya ee ku sugnay magaaladaasi ay halkaasi ka baxeen lana filayo in qayb yar ay ku hadhay duuleedka magaalada ay iskaga baxaan halkaasi sida ay noo sheegeen dadka deegaanka foofaynta bixitaanka ciidamada Itoobiya ayaa Ibrahim Xasan Daanduray wax ka weydiiyay wariyaha gobolada dhexe Hussein Xasan Dhaqane
waa maasuntahay Daanduray wararka VOA oo ay ka helayso magaalada Dhusmareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ciidanka Itoobiya ayaa waxay bilaabeen inay magaaladaasi isaga baxaan ee ciidanka bixitaanka bilaabayna waa ciidankii dhawaan isaga soo baxay magaalada Eelbuur ee gobolka Galgaduud oo ay ku sugnayeen muddo 3 sano ah
waa gartay ma la sheegay sababta ay ciidankaas u baxeen
ilaa iyo xilligan daanduray ma jirto war rasmi ah oo dhinaca saraakiisha ciidanka Itoobiya iyo maamulka deegaanka ka soo baxay oo ku saabsan bixitaanka ciidanka Itoobiya laakiin dadka deegaanku waxa ay sheegayaan in markii ay bilaabeen ciidanka Itoobiya inay ka baxaan magaalada Eelbuur la filay in ay ka bixi doonaan magaalada Dhusmareeb ee xarunta gobolka Galgaduud laakiin ma jirto war rasmi ah ujeedada bixitaankooda oo maamulka deegaanka iyo saraakiisha ciidanka Itoobiya qaybta AMISOM iyo qaybaha kale ee aan AMISOM ka mid ahayn oo ay kaga warbixiyeen bixitaankooda ujeedada ka dambeysa
xagee markay u jihaysteen ay aadeen hadda
ciidanka Itoobiya waxay bixitaankooda bilaabeen shalay ee galinkii hore marka waxaana ay u jihaysteen dhinaca magaalada Gurceel inay gudaha dalka Itoobiya ay gali doonaan iyo in xarunta ciidanka oo ah meesha ugu weyn saldhigooda baladweyne inay iman doonaan intaana war looma hayo
Hussein Dhusmareeb ciidanka Itoobiya ma ka wada dhamaadeen hadda
mar goorba waan la hadlay dadka deegaanku waxa ay sheegeen in ciidanka Itoobiya 180 ay ka baxeen magaalada Dhusmareeb 20 kalena ay wali ku sugan yihiin waliba sidoo kale waxa ay dadka deegaanku ii sheegeen in ciidanka soo baxay inay ahaayeen ciidankii AMISOM ee Itoobiya ee dhinaca Eelbuur ka yimid waxa hadda joogana inay yihiin ciidan aan AMISOM ka mid ahayn oo ciidankii Itoobiya oo markii ay Eelbuur ciidankooda qabsanayeen ayaga halka lagu reebay marka inay joogi doonaan iyo in ayaguna ay dhisi doonaan ilaa ay hadda lama oga laakiin dadku wararka isla dhexmarayaana waxa ka mid ah in ciidankan aan AMISOM ka mid ahayn oo Itoobiyaanka ah oo Eelbuur kuwii aaday ka haray oo Dhusmareeb joogay in ayagu ay sii joogi doonaan laakiin warka ma aha mid rasmi ah oo saraakiisha Itoobiya iyo maamulka deegaanka midna lagama soo sheegin
bixitaankooda kadib ciidankan maxaa la hadalhayaa saameyn intee le'eg ay bixitaankooda ku yeelan kartaa gobolka Galgaduud gaar ahaan Dhusmareeb iyo magaalada Cadaado
haqiiqatan dhaqdhaqaaqa ciidanka Itoobiya iyo joogitaankooda muddo 3 sano ay ku sugnayeen magaalada Dhusmareeb sidaan ka warqabno intaana ciidanka Itoobiya imaan ka hor waxaa jiray jeestay dagaalo ay al-Shabaab ku qaadaan iyo meelo u dhow ay ku sugnaan jireen laakiin markii ciidanka Itoobiya ay tageen magaalada Eelbuur ee magaalada Buusmareed waa ay ka nasatay dagaaladii dadku waxay qabaan cabsi ah in haddana mar kale ay dagaaladu bilaaban doonaan laakiin maamulka deegaanka ee ila ku dhow waxay sheegayaan in markii horeba ee ciidanka Itoobiya aanu magaalada gacanta ku qaban oo ayagu ay hayeen haddana ayagu ay ilaalin karaan laakiin dadku waxa jirto walaac ay ka qabaan in ugu yaraan jawiga iyo isbeddel uu ku iman doono xaaladda Buusmareed iyo deegaanada kale u dhow oo ay ka mid tahay magaalada Cadaado oo xilligan xarunku meel gaar u ah maamulka galmudug.
Dhinaca kale ee dhaqane waxaan maqlay in deegaano ka mid ah gobolka Hiiraan Shareeto ay shaqada ka dhacday, maxaa arrintaas aad nagu sheegi kartaa?
Dandre waa sidaad u sheegtay shaqaaqo ayaa waxay ka dhacday deegaano hoostaga degmooyinka Maxaas iyo Matabaan oo ay indhawaalada ay ku sugnaayeen dad abaaro uga soo barakacay deegaanadooda gaar ahaan gobollada Galgaduud iyo Murug. Marka dad reer Buura ah oo meesha jooga ee isku dhac uu ku dhex maray, wararkan helayno laba qof ayaa ku dhaawacantay inkastoo ay jiraan odayaal deegaanka ah oo ku baxay dadkaas abaarta ka soo barakacay iyo isku dhaca dadkii deegaanka ah sidii loo xalin lahaa. Ilaa iyo hadda wax kaloo intaa dhaafsiisan ma jiro.
Xuseen Xasan Dhaqane, wariyahayga gobollada dhexe, oo khadka telefoonka ugu warramaya Ibraahim Xasan Daanduray oo ku sugan magaalada Tom Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaynu ku sii siqaynaa gabagabada idaacaddeenna fiidnimo ee idinka imaneysa Washington. Aan haddii aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha aan soo qabto Maxamed Xasan Xuseen la foola iyo weliba heestiisii Qalbi Lula.
Kaasi macaane fanaanka La Fool iyo heesta Qalbi Lula ayaa gabagabo u hayda cadeyn iyo habeenimo. Waa Cabdixakiin Shirwacyo anigoo Axmed Cali Sheekood ku dhaafayna, sidaas iyo nabadgelyo.